Bună seara, bun regăsit la microfon, Pavel Ionescu. Principala sinteză a seriei este în această seară mai scurtă din cauza meciului. Intrăm direct în sumar. Liderii Uniunii Europene au convenit astăzi asupra unui set amplu de angajamente pentru îmbunătățirea modului în care funcționează piața internă fără frontiere a blocului comunitar, astfel încât întreprinderile europene să poată fi competitive și să supraviețuiască rivalității economice agresive din partea Statelor Unite și a Chinei. Reuniți la summitul lor informal ținut la un castel belgian lângă Bruxelles, liderii au convenit să accelereze finalizarea unei uniuni a economiilor și investițiilor, să revizuiască regulile privind fuziunile pentru a ajuta la crearea unor campioni europeni, să faciliteze pornirea și extinderea companiilor și să reducă birocrația. O singură Europa, o singură piață, aceasta este ambiția noastră, a spus șefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, care a subliniat că executivul comunitar va combate straturile suplimentare de legislație adăugate de țările membre atunci când implementează deciziile europene. Comisia Europeană va prezenta luna viitoare un plan privind continuarea aprofundării pieței unice a Uniunii, după cum explică corespondentul nostru la Bruxelles, Bogdan Isopescu.
Liderii au cerut Comisiei să pregătească terenul pentru câteva decizii strategice, iar aceste planuri ar trebui prezentate anul acesta, unele chiar la summitul din martie. O singură Europa, o singură piață este prima idee, ceea ce înseamnă unificarea pieței europene și eliminarea barierelor dintre statele membre, de la finanțări până la circulația ideilor, bariere care împiedică dezvoltarea companiilor. Comisia trebuie să prezinte anul acesta și regimul 28, un regim simplificat și unitar, valabil pentru companii în toate statele membre și în plus să vină la pachet cu reducerea masivă a birocrației care apasă asupra sectorului privat. O altă problemă constatată de lideri este faptul că statele membre preiau legislația europeană, dar o modifică în cheie proprie, ceea ce complică lucrurile și produce alte blocaje la nivelul blocului comunitar. Președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, spune că executivul comunitar va interveni aici, va simplifica și nu va mai permite statelor variații inutile. O altă prioritate este reducerea prețului energiei, iar aici sunt importante conexiunile între statele membre pentru ca energia ieftină să circule liber către toate colțurile Uniunii. România este prinsă deja în planurile de redesenare a rutelor energetice, care sunt acum în discuția Consiliului și a Parlamentului European. De asemenea, va fi rediscutată politica Uniunii legată de certificatele de emisii, cele care pun costuri suplimentare asupra industriei. Nu în ultimul rând și în condițiile unui dumping al Chinei pe piața mondială, al tarifelor impuse de Statele Unite, politici care presupun un anumit grad de protecționism, Europa vrea să construiască propria politică de favorizare a produselor europene, când vine vorba de achiziții publice în special. Este vorba de domenii cheie. Însă această politică trebuie calibrată atent pentru că Uniunea vrea să rămână deschisă pentru comerțul global, în încercarea de a-și diversifica liniile de aprovizionare și pentru reducerea dependențelor față de jucători agresivi, precum China. În marja summitului, președintele Nicușor Dan a avut o discuție în format restrâns cu liderii din 17 state membre, state precum Franța, Germania, Italia, Danemarca sau Belgia. Prezența în orice format restrâns este un punct în plus pentru România, pentru că acest lucru arată elemente, măsuri sau obiective comune ce pot fi atinse mai ales în prezența statelor puternice ale Uniunii. Unul dintre aceste puncte comune ar putea fi axarea pe soluții pentru scăderea prețului energiei în Uniune, pe temperarea tranziției verzi și pe sprijinirea industriei. În fine, un alt subiect legat de competitivitate este și problema blocajelor în Consiliu, între diverse state membre pe anumite politici sau proiecte, ceea ce face ca negocierile să dureze, să existe întârzieri în implementare sau chiar să nu fie implementate anumite politici din cauza lipsei unanimității sau a majorității. Motiv pentru care recent existau diverse declarații legate de un posibil viitor al Uniunii pe mai multe viteze. Aici există două variațiuni sau înțelesuri ale subiectului. Prima ar fi o Uniune în care anumite state membre se grupează pe diverse proiecte în care au interes comun, iar aici existau declarații inclusiv ale Comisiei Europene. O a doua traducere a acestei idei este mai problematică pentru anumite state, în special cele mai puțin dezvoltate, printre care și România. Pentru că se tem să nu fie lăsate în urmă, președintele Nicușor Dan spune că discuția nu ar avea însă această consecință, pentru că nu există nicio intenție de schimbare a normelor, regulilor sau tratatelor care stau la baza Uniunii.
Președintele Nicușor Dan a susținut în această seară o declarație, o conferință de presă la finalul summitului din Bruxelles. Mai multe declarații au fost făcute cu accent pe domeniul energiei.
subiectul care pe noi ne-a interesat cel mai mult, despre energie. Pentru că Europa nu este competitivă în mare măsură din cauza faptului că prețul la energie este mult mai mare în Europa decât în Statele Unite sau în China. Și aici sunt trei lucruri care s-au discutat în esență. Comisia s-a obligat să vină până la Consiliul următor de peste o lună cu niște scenarii pe mecanismul de stabilire a prețului. S-a discutat foarte mult de mecanismul ETS, adică prețurile pe care companiile le plătesc în momentul în care emit carbon în atmosferă, unde discuțiile au fost destul de contundente între susținători ai ETS-uri care și-au dezvoltat industria de producție pe regenerabile și țări care nu au făcut-o în același nivel și suferă, cum este și România. În orice caz, toată lumea a fost de acord că parte din creșterea de preț vine din speculatorii care operează pe piața de certificate, care nu ar trebui să fie admiși în sistem. Și ultimul lucru, poate cel mai important, cu o oarecare reținere din partea unor țări care produc energie ieftină, special din regenerabile, se conturează o majoritate care își dorește ca Europa să investească într-o adevărată rețea de energie electrică, astfel încât să avem cu adevărat o piață unică și un preț uniform pe teritoriul Uniunii la energie electrică.
Președintele Nicu Șordan în conferința de presă de la finalul summitului european de astăzi. Președintele Emmanuel Macron și cancelarul Friedrich Merz au ajuns împreună astăzi la Castelul din Belgia, unde a fost organizat summitul, și tot împreună au făcut declarațiile de presă de la sosire, un semnal puternic, un apel la mai multă unitate între europeni. Împărtășim același sentiment de urgență, trebuie să acționăm imediat și să accelerăm, pentru că suntem împinși de la spate de concurența internațională, a declarat președintele Emmanuel Macron de data aceasta după discuțiile cu omologii europeni. Un semnal că persistă dezacorduri cu privire la modul de realizare a acestui lucru, semnalează France Press, a fost opoziția cancelarului german față de ideea împrumutului comun realizat de europeni, euroobligațiunile propuse de președintele Macron, despre care cancelarul Merz a spus că ar fi o soluție rezervată strict situațiilor excepționale. Corespondenta noastră la Paris, Daniela Coman, transmite.
Liderii celor două cele mai puternice țări ale Uniunii sunt întru totul de acord că Europa trebuie să aibă o reacție fermă și rapidă față de presiunile exercitate asupra sa de alte puteri ale lumii. Concurența foarte puternică, adesea neloială din partea Chinei, tarifele vamale excesive impuse de Statele Unite, amenințările de securitate ale Rusiei, toate acestea necesită un răspuns, a cerut președintele Emmanuel Macron. Nu este prima dată când o spune. Europa trebuie să meargă către atingerea suveranității, astfel încât să nu mai fie dependentă de nimeni, că vorbim de apărare sau de economie, consideră liderul francez. Președintele Emmanuel Macron a menționat cele patru priorități pentru accelerarea competitivității și trasarea direcției către progres, prezente de altfel și în raportul Draghi. Trebuie să reacționăm, mai întâi pe termen foarte scurt, prin implementarea a tot ceea ce am convenit deja, avansând rapid pentru simplificare, aprofundarea pieței unice, chestiunile energetice, finanțarea și, așa cum spunea și cancelarul, există un acord franco-german foarte puternic privind Uniunea Piețelor de Capital. A doua prioritate este să continuăm diversificarea și reducerea riscurilor prin multiplicarea parteneriatelor. În al treilea rând, să apărăm creativitatea, producția europeană, în special în sectoarele cele mai amenințate. Iar a patra prioritate, să continuăm finanțarea inovației, cu fonduri publice și private. Președintele Franței a promis că va insista pe lângă colegii europeni prezenți astăzi la reuniunea din Belgia să se treacă rapid la acțiune și să fie luate decizii corecte până în luna iunie. Emmanuel Macron nu a exclus varianta unor colaborări restrânse pentru atingerea obiectivelor de creștere a competitivității și de întărire a economiei europene, dacă nu se va găsi un consens la nivelul celor 27. Înaintea reuniunii de astăzi, președintele Macron și cancelarul Merz au participat aseară la Anvers, tot în Belgia, la o întâlnire cu reprezentanții industriei europene, care au exprimat cu forță nevoia urgentă de a reforma Europa. Opiniile celor doi lideri politici nu coincid însă pe deplin. În timp ce președintele Macron a apărat, așa cum o face de 9 ani, preferința europeană, o cerință ca anumite companii ce primesc finanțare publică, inclusiv producătorii auto, să se aprovizioneze cu componente produse în Uniune, cancelarul Merz a susținut că o astfel de soluție ar trebui rezervată doar sectoarelor strategice și doar ca ultimă soluție, fără a exclude din start anumite țări partenere. De altfel, pe 25 februarie este așteptat un proiect de lege al Comisiei Europene privind acest subiect. În mod similar, propunerea de acum câteva zile a lui Emmanuel Macron de a face un nou împrumut comun european masiv pentru a finanța investițiile în industria viitorului a fost întâmpinată cu răceală la Berlin. Între cei 27 există multe convergențe, dar și accente politice sau naționale puțin diferite, au încercat unii diplomați europeni să risipească îngrijorările, potrivit agenției France Press.
Grecia privește cu interes dezbaterile din interiorul Uniunii Europene privind creșterea competitivității. Premierul Elena a plădat la summit pe reducerea birocrației și îmbunătățirea pieței unice și mizează pe consolidarea economiei țării sale, după cum transmite de la Atena Mihaela Lambrinidu.
Noua politică unitară de competitivitate a Uniunii Europene, aflată în plină dezbatere pe baza rapoartelor Draghi și Leta, au dominat lucrările summitului european găzduit la castelul Alderbiezen din Flandra, în Belgia. Dacă acest proiect va fi adoptat și aplicat eficient, acesta ar putea oferi Greciei un sprijin important în consolidarea economiei sale. Discuțiile s-au desfășurat pe doi piloni principali. Primul a vizat contextul geoeconomic internațional într-un climat de competiție globală intensă și adesea inegală. Liderii europeni au analizat modalități de reducerea dependențelor critice ale Uniunii Europene, în special în domeniul materiilor prime și al tehnologiilor strategice, precum și opțiunile pentru întărirea autonomiei strategice a Europei. Cel de-al doilea pilon s-a concentrat pe consolidarea pieței unice, stimularea investițiilor și a inovării, precum și protejarea companiilor europene de practicile comerciale neloiale, menținând în același timp caracterul deschis al politicii comerciale a Uniunii Europene. Premierul grec, Kyriakos Mitsotakis, prezent la această întâlnire, a insistat asupra legăturii directe dintre competitivitate și nivelul de trai al cetățenilor europeni. Potrivit acesteia, întărirea competitivității este esențială pentru susținerea modelului social european, pentru consolidarea apărării și gestionarea eficientă a provocărilor climatice. Șeful guvernului Elena a subliniat că obiectivul competitivității trebuie să se reflecte în crearea de locuri de muncă mai numeroase și mai bine plătite, dar și în reducerea prețurilor în contextul presiunilor generate de creșterea costului vieții. În lipsa unor rezultate concrete pentru cetățeni, a avertizat acesta, va fi dificil asigurarea sprijinului public pentru deciziile strategice ale Uniunii Europene. Grecia participă la dezbatere cu propuneri clare privind reducerea birocrației europene și îmbunătățirea funcționării pieței unice, astfel încât beneficiile competitivității să ajungă atât la mediul de afaceri cât și la consumatori. Un punct central al intervenției premierului grec l-a constituit piața energiei, despre care a afirmat că nu funcționează satisfăcător la nivel european. Premierul grec a pledat pentru o integrare mai profundă a pieței energetice în vederea scăderii prețurilor pentru gospodării și companii în întreaga Europa.
Miniștrii apărării din țările NATO s-au reunit astăzi la Bruxelles pentru a discuta despre apărarea Europei și sprijinul pentru Ucraina. Secretarul general al Alianței, Mark Rutte, a declarat la finalul întâlnirii că s-a discutat despre creșterea producției de armament. Citez, mai multă apărare aeriană, mai multe muniții și lanțuri de aprovizionare mai puternice în întreaga alianță. Aceasta înseamnă construirea propriilor industrii și creșterea liniilor de producție de ambele părți ale Atlanticului, a spus Mark Rutte. Au fost discutate mijloace de întărire a cooperării între aliați pentru a utiliza la maximum bugetele de apărare pentru a extinde producția și stimula inovația. NATO și-a reiterat angajamentul de a continua sprijinirea Ucrainei, inclusiv apărarea aeriană cu echipamente americane, cum sunt bateriile Patriot, spunea Mark Rutte.
Ukraine needs more.
Ucraina are nevoie de mai mult sprijin. Așa cum i-am spus președintelui Zelenski săptămâna trecută la Kiev, NATO este alături de Ucraina. Securitatea noastră este interconectată și cu toții vrem să vedem încheiat acest război brutal într-un mod just și durabil. Aliații sunt uniți, uniți în sprijinul acordat Ucrainei și uniți în angajamentul nostru de a apăra fiecare centimetru al teritoriului aliat. Programul Santinela Arctică, pe care l-am lansat ieri, arată încă o dată clar acest lucru. Indiferent de provocarea la adresa securității noastre, o putem aborda cel mai bine lucrând împreună. Șeful NATO a dat astăzi asigurări că alianța dispune de suficiente forțe pentru a spori supravegherea în nordul îndepărtat al Europei prin intermediul Santinelei Arctice și pentru a menține simultan supravegherea implementată deja în Marea Baltică și pe flancul estic. Țările NATO au anunțat un sprijin total în valoare de mai multe sute de milioane de dolari în armament pentru inițiativa din lista de cerințe prioritare a Ucrainei, a spus Mark Rutte, fără să dea exemple concrete. Răspunzându-ne întrebări din partea televiziunii din Republica Moldova despre cât de serios trebuie să trateze Chișinăul amenințările Rusiei că nu-și va retrage trupele din Transnistria, dar și privind repetarea unui scenariu ucrainian, Mark Rutte a răspuns. Îi acord cel mai înalt respect președintei Republicii Moldova, Maia Sandu. Este o bună prietenă, ne cunoaștem de ani de zile și știu că Moldova se află desigur într-o poziție dificilă, dar ea știe acest lucru și cooperăm în mod activ. Moldova desigur colaborează intens cu Uniunea Europeană. Avem contacte între NATO și Moldova, oferind ajutorul în situații hibride și de altă natură. Și bineînțeles, există o cooperare bilaterală puternică cu România, între București și Chișinău, și cred că asta este foarte relevant. Să nu fim naivi în privința Rusiei. Maia Sandu nu este, voi nu sunteți, eu nu sunt. Nu ar trebui să fim niciodată naivi în privința rușilor, dar faptul că vin cu astfel de declarații înseamnă că sunt din ce în ce mai îngrijorați de faptul că Moldova merge pe o cale diferită. Am văzut asta la alegerile prezidențiale, am văzut asta la alegerile generale. Imaginea care vine din partea Republicii Moldova este că țara dumneavoastră se află pe o cale diferită și sub conducerea președintei Sandu va continua să facă pași în direcția corectă. Mark Rutte a apărat declarația făcută în cadrul ministerialei NATO de subsecretarul pentru probleme politice al Pentagonului, Elbridge Colby, care a cerut astăzi alianței să se bazeze pe, citez, parteneriat mai degrabă decât pe dependență, am încheiat citatul. Acesta a ținut locul la reuniunea ministerială șefului Pentagonului Pete Hegseth. Potrivit New York Times, Elbridge Colby, considerat arhitectul poziționării noii administrații Trump împotriva Chinei, a insistat că nu promovează abandonarea NATO de către Statele Unite. El a spus miniștrilor apărării că umbrela nucleară americană va rămâne să protejeze Europa și că Statele Unite vor continua să contribuie în Europa cu capabilități militare, deși într-un mod mai limitat și mai concentrat, după cum s-a exprimat el. În paralel cu participarea lui la reuniunea NATO, un grup bipartizan de foști generali și diplomați americani de rang înalt, care au servit sub fiecare președinte american din 1997 până anul trecut, au publicat o scrisoare comună în care subliniază că NATO este departe de a fi o organizație caritabilă, ci mai degrabă un multiplicator de forțe care permite Statelor Unite să proiecteze putere și influență, citez, în moduri care ar fi imposibil sau prohibitiv de costisitoare de realizat pe cont propriu, am încheiat citatul.
Agenda globală la Radio România Actualități.
Republica Moldova își consolidează poziția de partener comercial de încredere cu Europa, având peste 67% din exporturile sale orientate spre Uniunea Europeană. La forumul de afaceri fabricat în Moldova, oficialii de la Chișinău au anunțat astăzi că au fost adoptate complet normele tehnice europene în locul standardelor sovietice. Astăzi, în cadrul expoziției aflate la cea de-a 23-a ediție, reprezentanții mediului de afaceri din Republica Moldova, România, Ucraina, Lituania și Polonia au analizat inclusiv oportunitățile de cooperare și dezvoltare a parteneriatelor economice regionale. Cu mai multe informații de la Radio Chișinău, Cristina Sânduță.
Președintele Camerei de Comerț și Industrie, Sergiu Hare, a declarat că relațiile comerciale ale Republicii Moldova sunt în creștere continuă, în special cu România, principalul partener comercial al țării, către care se îndreaptă aproape 40% din exporturile moldovenești.
Începând cu 1 iulie 2025, Republica Moldova, în calitate de stat candidat la Uniunea Europeană, beneficiază de statutul de membru a rețelei europene a întreprinderilor. Dacă să ne referim la relația cu România, în anul 2024, volumul schimburile comerciale depășa 3 miliarde de euro, în 2025, doar după 11 luni, 3 miliarde 500. România fiind principalul partener cât la import, atât și la export de produse din Republica Moldova, care depășesc peste 1 miliard de euro doar exporturi pe această piață. României revin aproape 40% din aceste exporturi.
Sergiu Hare a mai spus că de la 1 ianuarie anul curent, Republica Moldova a renunțat în totalitate la standardele sovietice și a preluat integral normele tehnice ale Uniunii Europene, ceea ce facilitează integrarea pe piața comunitară. La rândul său, prim colaboratorul Ambasadei României la Chișinău, Ovidiu Viorel Năftănăilă, a afirmat că în acest an volumul comerțului bilateral urmează să depășească 4 miliarde de dolari.
Avem semnale pozitive că anul acesta volumul comerțului bilateral dintre cele două maluri ale Prutului va trece de cifra de 4 miliarde de dolari. România nu este doar un partener comercial, este și un partener care aduce investiții în Republica Moldova. Avem în momentul de față peste 1700 de întreprinderi cu capital mic sau cu capital românesc care activează în Republica Moldova și aceasta contribuie pe de o parte la crearea de noi locuri de muncă, la salarii competitive și în același timp la creșterea investitorilor din alte state membre care vin și bazat pe experiența partenerilor din România duc energie pozitivă în economia din Republica Moldova.
Ambasadorul Ucrainei la Chișinău, Păun Rohovei, a vorbit despre necesitatea consolidării parteneriatului economic bilateral, în special în domenii ca energia regenerabilă, agricultura, infrastructura, transportul și tehnologiile informaționale.
Câteva direcții care pot deveni esențiale pentru cooperarea de afaceri dintre Ucraina și Republica Moldova. Domeniul energetic și sursele regenerabile. Modernizarea rețelelor electrice este o prioritate importantă pentru a crește eficiența și a asigura furnizarea stabilă de energie electrică. Un alt sector important este sectorul agricol. De la cultivarea în comun a cerealelor și legumelor până la crearea unor întreprinderi moderne de procesare profundă a produselor alimentare. Cooperarea comună în domeniul transportului și infrastructurii reprezintă un pas important spre aprofundarea integrării economice a țărilor noastre în spațiul european și va asigura stabilitate și dezvoltare durabilă pe termen lung.
Participanții la forum au discutat și despre dezvoltarea infrastructurii transfrontaliere, inclusiv investițiile în podul de la Ungheni, care ar urma să faciliteze fluxul de mărfuri dintre Republica Moldova și România, precum și despre rolul Chișinăului ca potențial hub pentru reconstrucția Ucrainei.
Guvernul de la Roma a adoptat un proiect de lege care va permite autorităților să interzică temporar sosirile migranților, mai ales pe mare, în cazul unei amenințări grave la adresa ordinii publice sau a securității naționale. Sunt 17 articole referitoare la migrație care au fost aprobate de executiv într-un nou decret ce prevede, între altele, blocarea navelor organizațiilor neguvernamentale care aduc persoanele extracomunitare în Italia, de asemenea facilitează expulzările și interzice chiar și folosirea telefoanelor mobile în centrele de primire. Mai multe ne spune corespondenta noastră la Roma, Elena Postelnicu.
Blocada navală, restricții privind utilizarea telefoanelor mobile în centrele de primire și înregistrare, reguli severe împotriva expulzărilor și repatrierilor. Guvernul italian a introdus încă o măsură pentru a opri fluxurile migratorii ilegale, după ce săptămâna trecută a dat undă verde pachetului de măsuri de securitate, care include imunitate penală și reglementări împotriva traficului de persoane. Și aceasta exact în aceeași perioadă cu aprobarea celor două regulamente europene, la Strasburg, unul referitor la lista țărilor sigure, celălalt definind noi reguli privind centrele pentru migranți din străinătate. Proiectul de lege aprobat de guvernul Meloni cu 17 articole include așa numita blocadă navală, blocarea navelor, cu revenirea sistemului Albania, dar și cerințe mai stricte pentru obținerea protecției speciale și o extindere a infracțiunilor pentru care un judecător poate decide expulzarea unui migrant. Granițele Italiei sunt granițele Europei, apărarea lor este o datorie, a comentat ministrul de interne Matteo Piantedosi pe rețelele de socializare, unde s-a străduit să explice cum măsura prevede și posibilitatea de a interzice intrarea în apele teritoriale italiene din motive de securitate națională. Pe hârtie, măsurile aprobate de guvern care vizează ONG-urile introduc o interdicție temporară de traversare a apelor teritoriale în cazul unei amenințări grave la adresa ordinii publice sau a securității naționale pe o perioadă de 30 de zile care poate fi prelungită până la maximum 6 luni. Migranții aflați la bordul ambarcațiunilor pot fi duși chiar și în țări terțe, altele decât țara lor de origine sau de proveniență cu care Italia a încheiat acorduri sau înțelegeri specifice care prevăd asistența, primirea sau reținerea lor în centre specializate. În cazul încălcării blocadei, sunt prevăzute amenzi foarte mari, de la 10.000 la 50.000 de euro, iar în cazul unei recidive, nava va fi confiscată. O altă măsură se referă la obținerea unei protecții speciale care va deveni mai dificilă. Vor fi necesare 4 cerințe, o perioadă de ședere legală de cel puțin 5 ani,
ani,
o cunoaștere a limbii italiene cu obligativitatea prezentării unui atestat, disponibilitatea unei locuințe care să îndeplinească standardele de sănătate și igienă și resurse financiare similare cu cele necesare pentru reîntregirea familiei. Pentru mulți extracomunitari, aceasta este o misiune cu adevărat imposibilă. În plus, sunt extinse cazurile în care un judecător poate dispune expulzarea unui străin condamnat pentru infracțiuni grave. De acum înainte, expulzarea din Italia va fi posibilă și pentru infracțiuni de violență sau amenințări împotriva unui funcționar public, pentru cei care încalcă regulile împotriva familiei sau pentru cei care participă la revolte în cadrul operațiunilor de reînnoire a familiei.
Guvernul Spaniei anunță o alocație universală pentru copiii sub 18 ani. Este vorba de o sumă estimată la 200 de euro lunar pentru fiecare copil, care ar urma să fie o premieră pentru Spania. Este o măsură prin care autoritățile vor reducerea nivelului sărăciei infantile din regatul iberic, aflată la un nivel dintre cele mai ridicate în Europa. Când și cum ar putea intra în vigoare această măsură, ne spune din Spania corespondentul nostru Alin Petrică.
Este o decizie luată în ședința de guvern de marți și este pusă în strategia de dezvoltare a țării pentru următorii ani. Ar însemna alocarea unei sume lunare care ar putea fi de 200 de euro pentru fiecare copil din Spania. Ministrul pentru Drepturile Sociale spune că ea trebuie implementată, citez, cât mai repede. Sunt două mari probleme atacate prin această măsură. Prima este natalitatea foarte scăzută a Spaniei. De exemplu, în 2024 s-au născut puțin peste 300.000 de copii, în timp ce au murit peste 430.000 de spanioli. Și aceste date sunt parte dintr-o tendință evidentă în ultimii ani. A doua problemă este sărăcia. Există un capitol separat care se referă la copii, iar Spania este de ani de zile printre primele locuri în Uniunea Europeană la sărăcie infantilă. Doar Bulgaria, România și din 2025 Grecia stau mai prost la acest capitol. Statisticile arată că unul din trei copii din Spania trăiește în sărăcie, iar numărul va crește pentru că Madridul modifică criteriile de apartenență la această categorie. Până acum erau calculate veniturile familiei raportate la media națională. Dacă acestea erau sub 60% din această medie, copiii intrau la sărăcie infantilă. A fost adăugat însă și criteriul chiriei și cum aceasta a crescut foarte mult în ultimii ani, este de așteptat ca și procentul copiilor sărați să crească. În Spania, în acest moment, sunt 9 milioane de minori. Aici intră și cetățenii și rezidenții. Printre rezidenți se află și aproximativ 100.000 de copii români. Dacă nivelul de 200 de euro ar fi acceptat, ar fi o cheltuială anuală de 18 miliarde de euro, adică aproximativ 3,3% din bugetul anual al statului. Ministrul pentru Drepturi Sociale, Pablo Bustindui, spune că această cheltuială ar fi suportabilă și pentru că ar fi eliminate alte categorii de costuri făcute în prezent cu protecția socială. În acest moment există mai multe forme de ajutoare pentru creșterea copiilor, însă sunt date în condiții stricte pentru familii vulnerabile. Tot el indică și sursa posibilă pentru acești bani. Familiile care nu au nevoie de ei vor returna banii prin impozitul progresiv care va fi implementat. Citez, cei bogați vor plăti prin impozit suma primită și vor plăti și pentru ceilalți, a spus ministrul. O astfel de măsură ar trebui să treacă și prin Parlament pentru a intra în vigoare, unde susținerea pentru actualul guvern este considerată fragilă. Opoziția remarcă momentul acestei propuneri, considerând-o o bulă electorală pregătitoare pentru alegerile generale din 2027.
Agenda globală, la final revenim în țară. Guvernul înclină să adopte legea privind reforma administrației publice prin ordonanță de urgență pentru ca întreg procesul să se deruleze accelerat, dar o decizie finală nu a fost încă luată. Executivul a decis că instituțiile publice care au făcut deja economii vor lua în calcul acest lucru în stabilirea măsurilor de reformă. Petruța Obrejan a urmărit explicațiile oferite astăzi la Palatul Victoria.
Cel mai probabil prin ordonanță de urgență va fi adoptată reforma administrației publice, proiect care se află în acest moment pe circuitul de avizare, spunea purtătorul de cuvânt al guvernului Ioana Dogioiu, argumentând că aceasta ar fi cea mai rapidă cale de aplicare a prevederilor din cadrul reformei, în timp ce prin angajarea răspunderii guvernului ar trebui parcurs o serie de etape, etape care ar lua mult mai mult timp.
Cel mai probabil va fi vorba despre ordonanță de urgență din motive de calendar. E nevoie de o rapidă intrare în vigoarea acestor prevederi, ele trebuie să-și producă efectul cât mai repede pentru a contribui la bugetul pe 2026. este necesar ca ele să fie în vigoare, să producă efecte pentru a contribui la țintele pe care ni le-am asumat. O procedură de angajare este o procedură care durează, după cum știm, mult mai mult. Se adoptă proiectul în guvern, urmează cele 3 zile în care parlamentarii pot depune obiecții. Depune moțiune de cenzură, 5 zile pentru moțiunea de cenzură, o posibilă sesizare la CCR, care poate să meargă foarte repede, dar tot un timp procedural, n-ai cum să le viți.
Întrebată cum se va proceda în cazul reducerilor de 10%, întrucât există miniștri și președinți de consilii județene care spun că deja au realizat încă de anul trecut aceste reorganizări de personal și cheltuieli, refuzând în prezent să mai facă și alte tăieri. Ioana Dogioiu a explicat.
În mod cert, principiul este că cine a făcut tăieri anul trecut, ele vor fi luate în calculul tăierilor pe care trebuie să le facă fiecare instituție publică. Dacă sunt ministere care au realizat o tăiere a cheltuielilor de, să zicem, 10%, nu mai au absolut niciun fel de problemă. Deci cine a făcut reorganizări, cine a făcut aceste reduceri de personal, sigur că de ele se va ține cont în aplicarea procentului de anul acesta. Asta vă spun cu valoare de principiu. Forma finală a acestui act normativ o vom vedea cu toții în momentul în care va intra și va fi adoptat.
În ceea ce privește o reacție oficială din partea Comisiei Europene privind neîndeplinirea de către România a jalonului privind pensiile speciale ale magistraților, jalon din PNRR, ca urmare a amânării de către CCR a unei hotărâri, Ioana Dogioiu crede că este o chestiune de zile, însă a precizat că actualul cabinet a făcut toate demersurile necesare pentru îndeplinirea acestui jalon, care în final va însemna o pierdere de 231 de milioane de euro.
Deocamdată MIPE nu a primit această scrisoare de la Comisia Europeană, dar sigur este în principiu o chestiune de zile ca ea să vină. Pentru că cele 2 luni din momentul 28 noiembrie au expirat și atunci sigur că asta este etapa procedurală imediat următoare. Fără reforma care deocamdată nu a trecut de Curtea Constituțională, jalonul nu este considerat îndeplinit.
Guvernul a adoptat astăzi și un proiect de lege care clarifică regimul juridic al preparatelor care conțin substanțe stupefiante și psihotrope. Ioana Dogioiu a prezentat și câteva dintre noutățile acestui act normativ.
În farmacii, și asta e un element de noutate, eliberarea, prepararea, păstrarea și evidența acestui tip de substanță nu mai poate fi făcută decât de farmaciști cu drept de liberă practică, aprobat de Colegiul Medicilor și Farmaciștilor, deci nu mai sunt la îndemâna inclusiv a asistenților de farmacie.
Emisiunea din această seară se încheie aici, la ora exactă, la Radio România Actualități vin știrile. De la microfonul Agendei Globale, Pavel Ionescu vă mulțumește că ne ascultați.